Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ja používam ten Hub teraz na trackovanie, keby namiesto Apple Watchov, mojich aktivít, spánku a tak ďalej. Ale čo majú, že brutálne dobre urobené, je, že vlastne na základe histórie a mojich dát, aj toho, jak sa vyspím, tak ráno, ja viem si, na jeden klik mi to vygeneruje odporúčania na ten deň, že čo mám robiť. Hej? Čiže môj Hub napríklad vie, že hrávam pravidelne padel a teraz, keď sa lepšie vyspím, tak mi odporúči, že OK, dneska si plný energie, daj si dvojhodinový padel, že dáš to úplne v pohode. Ale keď napríklad, že nemám ako keby energiu, že zle sa vyspím, že som na zlý spánok a podobne, tak mi povie, že daj si iba proste ľahké kardio 30 minút, aby si proste aspoň sa trošku rozhýbal.
Akože ja napríklad som videl, keď si hovoril tie ADHD a tak ďalej, tak už predávajú vlastne čapicu. Normálne je to šiltovka, ona má v sebe vnútri v tom pásiku má vlastne akože frekvencie, ktoré ti vlastne vysiel do mozgu. A keď sa chceš proste upokojiť alebo chceš sa viacej sústrediť, tak si čapicu dáš a naraz to ako keby, že o mnoho viacej vyladí, budeš pokojnejší, budeš sústredenejší na tú prácu.
Vítam vás pri špeciálnej epizóde Žijeme z sci-fi, kde sme si zhrnuli novinky za posledné obdobie zo sveta AI. Rozprával som sa s Romanom Wagnerom, AI transformačným dizajnerom a zakladateľom Inštitútu pozitívneho dopadu. No dobre, čiže špeciálna epizódka dneska. Poďme si povedať, že čo teba ako nášho hostia, ktorý už bol v podcaste Žijeme z sci-fi, zaujalo za posledné obdobie, čo zaujalo mňa. Poďme o tom diskutovať a začali sme sa tu rozprávať o agentoch. Čiže ja tu mám na úvod prvú poznámku, že Manus AI, a mám to v tom kontexte, že niečo veľmi podobné ako keď prišiel DeepSeek v januári, že vlastne, že nikto netušil, že to niečo také je a potom to spravil veľký rozruch, tak to bolo to isté ten Manus AI, že chalán si natočil video, že my robíme takéhoto agenta a teraz to všetci testujú a hovoria, že je to brutálny agent, najlepší, akého kedy videli. To mám ako prvú vec, čiže agenti. Agenti sú téma roku 2025 a budú prichádzať a vyzerá to, že už tu teda ten prvý je, ten Manus AI.
No áno, agenti sú tu už akože dlhšie, ale ten Manus to tak akože veľmi komplexne poňal a hlavne on ukázal veľmi ako keby, že možno taký rozdiel medzi tým DeepSeekom je taký, že ten DeepSeek sa skôr dotiahol, to znamená, že skôr ukázal, že aj Čína vie vytvoriť akože extrémne kvalitný model a dotiahol sa k tomu OpenAI, dotiahol sa vlastne k tomuto a ten Manus vlastne teraz trošku akože predbehol, že ani to OpenAI nemalo tých agentov takto urobených, ale zároveň oni ešte
nikto,
využili...
No? Ani Claude vlastne.
Ani Claude, hej. No? A zároveň oni využili taký ako keby, že dobrý efekt, že veľmi dobre tie case study tam dali, hej. Že to boli naozaj také príklady, čo sú pre toho človeka dobre uchopiteľné, hej. Lebo tam to sklzáva v tom biznise, že sa veľmi technicky všetci bavia a potom tí reálni ľudia ani nevedia úplne, že na čo to je, čo to vlastne ten agent znamená a tak ďalej. A oni to reálne ukázali, že čo to dokáže. A ešte jednu takú dobrú funkcionalita tam vlastne ako keby, že vtiahli, že vlastne ten agent, ono si to predstav, že to je multiagentský systém, hej, to znamená, že tých ľudí máš ako keby, že ľudí, tých agentov tam máš ako keby viacero, hej, že si to predstav, keby si mal firmu, tak keď prídeš za asistentkou, tak jej proste nedáš celú tú robotu, že neprídeš za ňou a nepovieš, že vieš, tento rok by som potreboval, aby sme mali takýto zisk a potreboval by som, aby obchodné oddelenie dostalo toto a tak ďalej. Tak to je jasná úloha, urob to. Hej, akože, a ona nevie, čo s tým má spraviť, lebo na ňu to je proste. Ale keď je veľmi šikovná, tak dokáže to rozložiť a dokáže si povedať, OK, tak toto pripraví finančák, toto pripraví obchodný riaditeľ, toto urobí. A začne to rozkladať nejakým spôsobom a spätne, keď dostáva tie dáta, tak ich nejakým spôsobom ako keby, že dáva dokopy. A toto sú vlastne tie multiagentské systémy, že oni vlastne pracujú tak, že ty dáš nejakú komplexnú úlohu, teraz ma nenapadá nejaká, ale...
Môže no, že chcem ísť na výlet do New Yorku, ale je to komplexné, že chcem aj zážitky, letenky, ubytko.
Áno, a on
ubytko.
Ti vlastne vyskladá všetko, ale ešte inak si to predstav, že ty napríklad v jednej úlohe povieš, ja neviem, že recept na halušky a zároveň kvantovú fyziku, hej, a on dokáže vlastne rozoznať z toho kontextu tie rozdielne vlastne akoby, že témy a rozdielnosť tých vôbec vecí a každý dá vypracovať inému modelu. Hej, ako receptu na halušky sa opýta o hociakého jednoduchého modelu, ktorý to vyťahne z internetu a na kvantovú fyziku spraví naozaj akože deep research, spraví hlbokú štúdiu z nejakých vedeckých štúdií a tak ďalej.
A tak to funguje ten Manus?
No, takto v podstate funguje ten Manus. On je ešte dobrý v tom, že pracuje aj s programovaním. Hej, treba ešte dodať, že ten Manus, ja aspoň nepoznám nikoho, kto ho má dneska prístupný, lebo
ja
je len
na pozvanie. Waiting list,
je to len na waiting list, takže toto. Ale čo som pozeral nejaké tie štúdie, tak sú také, že má to nejaké chyby, tak je to novinka, aj tak to je jasné, že to nebude hneď proste. Ale skôr ide o tú koncepciu v tej logike tých agentov. Hej, že oni ukázali naozaj, že veľký multiagentský systém, kde od toho, že chceš naprogramovať aplikáciu, tak on tam má naozaj agentov, ktorí ťa naprogramujú, potom tam má agenta, ktorý to aj vytestuje tú aplikáciu, či dobre funguje a tak ďalej. To znamená, že aj veci, ktoré by si dneska povedal, že tento model síce niečo naprogramuje, ale urobí nejaké chyby, tak on druhý agent testuje tie chyby. A keď vytestuje tie chyby, tak zase ich opraví. A takto sa to vrství. A už je to len otázka, koľko chceš minúť v podstate tých tokenov a tak ďalej. Ináč tiež tam bude veľmi zaujímavé, ako to budú monetizovať, ako bude tá finančná logika toho, že za koľko ti takýto manus budú vlastne prenajímať do tej firmy. Hej.
Pre ľudí, ktorí ako keby počúvajú aj tento podcast a nevedia si predstaviť toho agenta, tak ja to hovorím na takom príklade, že predstav si, že ideš na Google a proste do toho vyhľadávania zadá, že napríklad, že chcem ísť do New Yorku a presne, že ten agent ťa prevedie nejakými otázkami, ktoré mu zodpovieš a na základe toho ti proste nájde tie najlepšie letenky pre teba, to ubytko, nejaký transfer medzi letiskami a veci, že všetko ti zabukuje aj s nejakými konkrétnymi atrakciami a tak ďalej. Bez toho, aby si ty musel niekde klikať.
Zároveň, aby som ešte dodal, oni ešte tak pekne použili to slovo, inak neviem, či to není moto Massachusettského inštitútu technologického MIT, oni majú, že mens et manus, čo je vlastne ako keby, že aj premysel a preruku. Hej? Že to znamená, že to vlastne není len ako keby, že ti dá výstupy, ako napríklad ChatGPT, že ti dá len tie informačné, ale aj ruka to reálne vykoná. Hej? Takže to je vlastne ako to. A ešte by som chcel len dopovedať, že toto, čo si teraz povedal ako príklad, tak to je presne pre tých akože koncových užívateľov, ktorí chcú skôr využívať tie služby. Ale v rámci firmy, ty si takýchto agentov vieš vytvoriť na vlastné workflow, ktoré máš vo firme. To znamená, že potom ti títo agenti medzi tvojimi vlastnými ľuďmi vykonávajú ešte nejaké úlohy. To znamená, že ja napríklad teraz pracujem na takom multiagentskom systéme, ktorý tam dáš celú organizačnú štruktúru tej firmy, dáš tam tých ľudí, čo pracujú, čo oni majú v popise práce a do toho, keď vytváraš nejakých automatizovaných svojich agentov, tak ten hlavný, ten supervisor alebo manažer, ten vlastne, keď tam nahráš napríklad akýmkoľvek spôsobom nahráš celú schôdzu, povieš takéto úlohy treba urobiť, tak on zoberie celú tú tvoju to stretnutie, tú nahrávku, rozoberie to na drobné, rozpadne tie úlohy, ktoré musia vykonávať ľudia alebo sú určené pre ľudí, tak pošle vlastne e-mailom a tie, ktoré sa dajú vykonať automaticky, že tak urobte mi štúdiu alebo porovnanie konkurencie a tak ďalej, rovno pošle tým agentom, tí to vykonajú a potom to pošlu tým ľuďom. Mm-hmm. To znamená, že tá organizácia začne vlastne prerastať tými agentami, ako keby to boli živí kolegovia. Hej? Takže to je ako keby zásadná ešte. Tam.
A ja tu mám poznámku ešte, že OpenAI spustilo vlastných agentov a zároveň ohlasilo AI telefóny a počítače.
No to je, akože ono to súvisí vlastne s tým, že tá reakcia vlastne toho manusu, ak si povedal, že prišiel DeepSeek a hneď potom v podstate ako keby, že nejako reagovalo OpenAI, dokonca znížilo vlastne toho najvyššieho modelu, toho O3, znížilo vlastne potom poplatky, aby dorovnali nejakým spôsobom tomu, čo ten DeepSeek vlastne za kým takou monetizačnou politikou prišiel. Tak tuto tiež bola vlastne reakcia na to, že a ono to už bolo na konci januára, prezentoval vlastne tento Sam Altman, prezentoval v Bielom dome vlastne agentov s PhD titulom. To znamená, že to sa bavíme o vedcoch, veľmi akože vysoko kvalifikovaných v podstate ľuďoch, respektíve nahradených AI agentmi. No a oni dokonca tam teraz akože prezentovali, lebo teraz sú všetci zvyknutí, že 20 eur, buď free máš, alebo 20 eurové, alebo pročko je 200 eurové, čo si platí proste 0,01% užívateľov toho pročka. A oni teraz chcú práve otvárať agentov, kde bude v podstate, že mesačné fíčko, že 2000, hej, alebo 10 tisíc eur, teda dolárov, alebo 20 tisíc, hej. A ten rozdiel je naozaj taký, že napríklad ten 10 tisícový, to už bude v podstate akože multiagent na programovanie. Takže ty budeš mať celé programátorské oddelenie za 10 tisíc, ktoré ti rozvrhne, čo ideš programovať, rozvrhne ti to, celú tú štruktúru a aj to sám naprogramuje. Hej. To znamená, že na veľmi, veľmi profesionálne veci. A ten 20 tisícový má byť práve taký ten vedecký, že PhD titul, to znamená, že ty už budeš tam v podstate mať agenta, s ktorým môžeš riešiť naozaj, že veľmi komplexný research, čo je, si predstav, že to nie sú ani ľudia, ktorých ty vieš štandardne nakúpiť, hej? Že ty proste akože ich nemáš, hej? Že na Slovensku ani není toľko vedcov, aby si sa zaoberal. Takže to môže byť veľmi ako veľký proste impuls nielen pre štáty ako také, ale pre firmy, ktoré chcú naozaj postupovať aj s nejakými vedeckými vecami, ktoré chcú zapojiť do svojich produktov alebo služieb. Hej.
Dobre, a tie AI telefóny a počítače, to, čo tým si myslel?
No, to bolo to, že to programovanie a tí agenti na programovanie, tam bola vlastne akoby, že teraz pred asi tie 2 týždne šéf Antropiku prišiel s takým vyhlásením a dosť to teda zarezonovalo v tých kruhoch, že do 3 až 6 mesiacov, teraz sme niekde zhruba na 50%, čo vie kódu vygenerovať ako keby, že AI a 50% zostáva stále na programátorov. No a tento šéf Antropiku práve povedal, že zhruba do 3 až 6 mesiacov sa dostaneme k 80-90%, hej, že už bude vedieť vlastne ako keby, že kódu spraviť AI, či už agent alebo teda AI-ko. No a do konca roka to bude zhruba niekde na 100%. Hej. No a to samozrejme malo vlastne ten dopad, že sa začalo diskutovať o tom, že jak teda budú vyzerať tie všetky aplikácie. Dneska si predstav, že na programovanie jednej aplikácie do telefónu, to je v desiatkách, ak nie stovkách, tisícoch eur, ako náhle ti toto bude schopné AIčko vygenerovať, len si v úvodzovkách pomyslíš, napíšeš mu presne, čo chceš, chcem nejakú apku, ktorá riadi úlohy a všetky moje a tak ďalej, tak ďalej. Tak naraz sa začne ako keby, že strašne nízku cenu tvoriť obrovské množstvo tých apiek. A teraz sa ti vypustí, že všetci, kto majú nejaký dobrý nápad, si môžu vytvoriť nejakú apku do telefónu.
Aj zlý.
Hej. A teraz keď predstav, že sa nebudeme baviť o apkách v stovkách, tisícoch, alebo v miliónoch, ale budeme sa baviť v miliardách aplikácií, tak to už technicky ani tie telefóny nebudú vedieť takto zvládať. Ani nenájdeš tú svoju aplikáciu, ako by si, ako keby že chcel. A ja som to už v januári hovoril, že už len čakám, kedy príde nejaký z veľkých výrobcov s nejakým telefónom. A zhruba koncom februára presne OpenAI prišlo s tým, že chce postaviť do konca roka už aj predávať aj telefón, aj počítač, ktorý bude úplne meniť naše užívateľské ako keby, že správanie sa k tomu. Aha. To znamená, že už nebudeš vôbec s telefónom pracovať tak, že si v aplikáciu nejakú nájdeš, tu otvoríš a pracuješ s tou aplikáciou, ale proste už má len rozhranie na komunikáciu. Povieš, on nájde tú aplikáciu, do nej všetky tie informácie dá, prípadne použije 4 aplikácie, alebo ti doprogramuje 5. aplikáciu, aby v kombinácii týchto 5 aplikácií proste dávala ten výsledok, ktorý ty chceš. A to totálne zmení v podstate v rámci aj toho ako keby, že počítačového rozhrania, aj toho telefónneho rozhrania, ak to dneska poznáme, tak to úplne zmení vlastne to správanie naše.
To je vlastne aj v súlade s tým, čo Sam Altman aj hovorí, že vlastne, že ten jeho cieľ je, aby si ovládal počítač bez myšky a klávesnice.
Presne. A to je to, čo ja aj veľmi často hovorím, že áno, samozrejme, že tie zručnosti s tým AI je veľmi dôležité mať, hej, ale na druhej strane ono sa bude tak extrémne rýchlo meniť, že ty nabereš nejakú zručnosť a za 2 mesiace akože ti bude oleže úplne k ničomu. Jediné, čo ti po nej zostane, je len nejaká skôr štruktúra v mozgu, že tak si niečo pochopil, ako keby, ale samotná tá zručnosť, že vieš ovládať nejaké... Teraz je napríklad dobrý prípad, že ChatGPT má už tam asi, ja neviem, asi 8 modelov. Má 4, 4,5 na úlohy, teraz a strašne veľa modelov majú. A zistili, že tí ľudia sa v tom už nevedia pohybovať, potom majú zle výstupy, lebo povedia, mne to nedáva to, čo ja chcem, ale výsledkom je, že ty si nepoužil vôbec správny model. Hej? A teraz presne oni chcú urobiť to, že vlastne to dajú do jedného vlastne modelu, že ty naozaj budeš mať len jedno to okno.
A ten model a si vyberie
tam
sám.
Bude predradený tento agent, ktorý na základe toho kontextu, ktorý tam napíšeš, pochopí, že sa tam nachádzajú aj tie halušky a nachádza sa tam aj ten deep research a to rozdelí pre rôzne modely, aby si zbytočne nemíňal tokeny v nejakom zložitom softveri a tak ďalej. A toto je lepší na programovanie, tento je lepší na to. A ty už nebudeš musieť ani rozmýšľať, že v ktorom modeli pracuješ a tak ďalej.
Áno.
A toto sa bude rozvíjať v rámci všetkých tých modelov, nielen v rámci ChatGPT, ale aj jasné, Gemini, Llama. Vieš, že to už budeš proste...
Áno, že súhlasím s tebou, že vlastne, že ako keby učiť sa teraz ten skill, že ako fungujú tie buttony tam a čo to konkrétne robí, je nezmysel, ale že ľudia by sa mali učiť ako keby tú logiku, že prečo to použiť. Hej?
Logiku a skôr také, že čo z toho potom vlastne vyplýva. Také to vyššie, lebo ja som sa stretol so strašne veľa ľuďmi, ktorí boli na dobrých školeniach. Aj tie školenia boli dobré, akože to neposudzujem a tak ďalej, tak ďalej. Ale to ich akože vnímanie bolo naozaj len to, že no ešte to halucinuje, ešte toto a tak ďalej. A vôbec nepostrehnú vlastne to, čo za 3 mesiace to bude mať. A to už vidíme už posledný rok. Je akože v znamení toho, že naozaj, že však dokonca OpenAI niektoré veci, ktoré vždycky niekto nájde, zavesí to na X-ko, na Twitter, že nerobí to, ja neviem, nevie to presný čas, alebo nevie to presné hodiny a tak ďalej. Oni do 2-3 dní odstraňujú tie veci. Oni si len pozrú, že koľko vlastne na Twitter je nejakých vecí a oni tam presne dorobia toho agenta. Že keď, lebo ten language model, on nevie sa presne ako keby, že pozerať na nejaký čas, alebo nevie nejaké takéto ako keby, že veci, alebo matematické
ale
veci.
A
agent sa pozrie do kalkulačky a hodí mu to naspäť. A urobí to úplne ako, že to obíde celé. Takže to je ako otázka používania.
Áno, jasné. No dobre, poďme ďalej. Mám tu, že nové AI schopnosti, ktoré menia hru, pomenovaná sekcia, a to je, že OpenAI Text to Voice. Nový model na prevod textu na reč a znie to extrémne realisticky a vie to vyjadrovať emócie. Neviem, či si to zachytil.
Zachytil, hej.
Ja som si pozeral k tomu nejakú ukážku a akože není to podľa mňa, že úplne, že 100% zatiaľ, Ale že áno, že keď tam proste si zadefinoval to, že chceš, aby to bolo že naštvané, alebo nadšené, alebo niečo, tak už proste ten výstup bol že veľmi, veľmi realistický a vlastne, že to je podľa mňa taký ďalší krok k tomu, že budeš mať tých voiceových agentov, ktorí budú znieť úplne ako ľudia a už sa nerozoznáš, že vôbec.
No nielen, že budú znieť ako ľudia, respektíve nielen, že ty si vybereš, že naštvaný alebo taký ten šialený vedec tam je a tak ďalej, ale skôr si to predstav tak, že to bude akože k tomu kontextu, čo hovoríš.
No.
To nie je o tom, že ty si naklikneš, že tam chce mať milú ženu a o tom máš stále milú ženu, aj keď sa s ňou v úvodzovkách hádaš a tak ďalej, ale že ten kontext toho, čo ona hovorí, tak prispôsobí tú emóciu toho hlasu. Ja keď ti vysvetľujem niečo pasívne, tak to, a keď niečo nadšenie, tak úplne akože, vieš, akože aj ten hlas sa celý rozsvietí. A toto je úplne akože neuveriteľné, že tam to bude vlastne najbližšie tomu človeku, hej, že na tých kolcentrách sa je zvyknutý, že tá baba aj živá na tom kolcentre má stále hovoriť jedným monotónnym hlasom, lebo tam to nejde o emóciu, tam ide o odovzdanie nejakých informácií. Ale už keď si v nejakom inom styku, tak tam očakávaš presne to, že potrebuješ nejakú emóciu za tým alebo niečo. A toto práve budú oni ako keby že vedieť, ako je to teraz naozaj len v začiatku, že to má len tie možnosti, že si vybereš tie možnosti. No. A ja ešte čakám vlastne, ono to tam, akože bolo to síce jasné, ale stále si myslím, že oni využívajú vlastne to, že ty tú reč preložíš do textu, potom pokračuje ten large language model, ktorý vlastne ten text vytvorí z toho odpoveď a tá odpoveď zase vygeneruje ten hlas, ako keby. Uh-huh. Hej. Ale teraz, ako keby, že sa už začína skloňovať také, že large concept model, to znamená, že on vlastne pochopí celý koncept, že nevyskladáva tie slova za sebou, ale vytvorí naraz celý koncept, uh-huh. Hej, že proste vygeneruje naraz celý koncept. A to je ďalšia otázka, bude, že vlastne už ten voice už sám o sebe bude vlastne mať tie slova, že už to nebude musieť prekladať, prepisovať a z toho generovať, ale rovno z toho voice-u pôjde rovno ako keby tá odpoveď, hej? A to budú potom akože jednak to bude extrémne rýchle, jednak to bude extrémne, jak si povedal, že budú tam tie emócie, bude tam všetko, čo sme u ľudí zvyknutí, hej?
No.
Alebo aspoň u tých, ktorí sa tak vyjadrujú emotívne, sú aj ľudia, ktorí sa vyjadrujú stále monotónne, hej? Takže.
Áno, áno. Potom tu mám druhú takúto novinku, je vlastne, že update Google Gemini. A to úplne podporuje to, čo si hovoril aj ty vlastne na začiatku, alebo teda pred chvíľou, že ja tu mám takú poznámku, že zabíjak Photoshopu a to je proste, že v tom Google AI Studio vieš nahrať fotku a vlastne cez prompty ľudskou rečou mu povedať, že napríklad je tam selfiečko na stage a za človekom sú sedadlá a ty mu napíše, že prosím ťa, doplň tam ľudí do publika hej, a vzniknú tam ľudia. Že presne to podporuje to, že ty budeš mať proste nejaké jedno četovacie okno alebo nejaký jeden button na telefóne, ktorému povie, že počúvaj, že tu som odfotil túto fotku, ale že nepáči sa mi tam, že tam je ten elektrický stĺp, že vieš ho odstrániť a iba ti to vypluje naspäť fotku, ktorá bude odstranená.
Mm.
Dobre, potom ešte čo vlastne ako keby novinka v tom Google AI Studio je, že vlastne, že akože vytváranie konzistentných storyboardov, čo je, že brutálna vec, lebo keď sa točí teraz nejaká kampaň alebo čokoľvek, tým, že ja som z marketingu, tak som bol veľakrát toho súčasťou, tak je niekedy, že zbytočné robiť tie storyboardy, si povedia ľudia, lebo je to strašne veľa peňazí, trvá to čas a tak ďalej. A teraz si vieš spraviť krásny storyboard, ktorý je konzistentný, že ti tam proste tí ľudia ostávajú rovnakí, čiže to je akože za mňa, že brutálna vec.
Mm.
Potom tu mám, že takýto akože update-ík, Alibaba dala von svoj nový model. Má to takú funkciu, že ty si vieš zobrať akýkoľvek charakter a zobrať akýkoľvek produkt a ono ti to spraví také krátke videjko. A priamo v tej ukážke, čo dávali von, bola, že Mona Lisa si nasadzala okuliare. Alebo tam bol taký záber, že proste dali kabelku a takú ženu a tá žena si zobrala tú kabelku a tak ju proste otočila do kamery. To je, že brutálna vec pre také low budget produktové showreely, že vlastne, že ty vieš zobrať svoj produkt a dať ho komukoľvek do ruky a mať z toho jednoduché videjko.
No,
úplne, že brutálna
vec. Keď si spomenul tú Alibabu, tak len ešte sa na sekundu vrátim k tomu Manusu, tak tá Alibaba práve, že spolupracuje vlastne, alebo zastrešila celý ten Manus, že budú pomáhať vlastne s tým hardwareovým celým zabezpečením a tak ďalej. A oni sami majú teraz, ako hovorím to kvôli tej predstave, tak oni sami majú teraz, že chcú v podstate v najbližšom roku preinvestovať 55 miliárd dolárov do AI stratégie.
Alibaba?
Alibaba. Mm-hmm. Teraz si predstav, že Európa, aj teraz na tom poslednom OECD, čo bolo, dali, že 200 miliard celá Európa dá do, ako keby, že AI, a to bola v podstate len reakcia na to, keď prišiel Trump s tým, že 500 miliard dajú do infraštruktúry a tak ďalej. Takže v Číne to urobí jedna firma, dá 55 miliard, hej, akože jedna firma dá takýto obnos a my celá Európa dáme 200 miliard, hej, takže to je istý nepomer, no, keď tam to urobí jedna firma, takže to je taký trošku To by som nadviazal na ten Mistral, ktorý teraz ako kebyže vybehol, to je francúzsky model, large beach model. To je vlastne taký akože, nechcem povedať, že jediný, ale taký ako kebyže taký hlavný európsky model, lebo všetko sú to buď to americké, alebo teda teraz tie čínske. A to je vlastne taký ten európsky model, francúzsky, to sú Francúzi. No a oni teraz vyšli s tým, že vlastne urobili model, ktorý naozaj sa ti v podstate to rozbehaš na počítači, hej, že máš nejaký za 1500 eur počítač, notebook a dokážeš tam vlastne akože rozbehať vlastné LLM-ko, to znamená, nejde to vôbec von, žiadne tokeny, všetko máš proste in-house, vieš si to trénovať podľa seba, dať si tam informácie, ktoré nikam neopustia, ako keby, že tvoj počítač, keď nechceš, hej, a to je ako keby, že dosť veľký krok v rámci tohto celého, že akým spôsobom aj tie firmy potom dokážu vlastne reagovať na to, aby nemuseli presne do DeepSeeku a do Manusu a tak ďalej púšťať vlastne akože tie dáta, že si to potom robí vlastne ako keby na skôr internej sieti všetko.
A oni aj nejak akože dali informáciu, že jak to urobil, alebo že prečo to je také efektívnejšie?
Ten model je menší, dosahuje tuším kvality naozaj tej O1-tky od ChatGPT, je výrazne menší, áno, samozrejme je trošku pomalší a tak ďalej, ale na kopec úloh nepotrebuješ okamžité odpovedi, zadaš úlohu a nech si robí, hej, však aj keď človeku povie, že urob toto, tak niekedy čakáš týždeň, takže 20 minút čakať není podstatné, hej. Takže to záleží od zložitosti tej úlohy a tak ďalej, ale zaujímavé je, že ten model je menší a v podstate oni s výrazne menším budžetom, hej, ako sú tie americké, alebo ako sme to bavili, dokážu vlastne ako keby, že takúto vec spraviť, hej. Je to teda európsky model.
Mistral.
No,
A ono to je dostupné nejakým chatbotom?
Áno, tento model práve, že bude open source, to znamená, že to si normálne stiahneš a máš to vlastne in-house. No.
Mm-hmm. Dobre, potom tu mám také témy, také entertainmentové, čiže mám tu, že Refusion. To asi není úplne novinka, neviem, či s tým máš ty skúsenosť nejakú. A je to v podstate tool na skladanie hudby, a teda celých pesniček, nielenže hudby, ale aj spevu, aj všetkého. A ja dlho používam Suno, a ešte okrem Suna je taký tool, že Udio. A Suno má, že veľmi kvalitnú, proste hudbu ti to deliverne, a ten spev je, že dobrý, hej, že super. Ale keď som prvýkrát zadal, normálne, že som prepoužil moje prompty zo Suna v tom Refusion, vygenerovalo mi to pesničku, tak ten spev, ktorý mi to tam vygenerovalo, tak ja som normálne mal zimomriavky, že aké to bolo, že brutálne. V slovenčine som si normálne takto dokázal generovať nejaké pesničky, čiže asi to nie je novinka ten Refusion, ale je to pre mňa, že strašne dobrá vec, že ukážka toho, ako AI dokáže podporovať kreativitu ľudí. Že proste ja by som nikdy pesničku nezložil, aj keď viem hrať na bicie, mám nejaké hudobné cítenie, ale nikdy by som to nedokázal.
No a to by som sa ešte na sekundičku vrátil k tomu, lebo my sa bavíme o tých PhD agentoch ako niečo také, že to bude super a tak ďalej, ale teraz si predstav, že aký kreatívny potenciál sa uvoľní, keď si budeš vyrobiť videá, obrázky, proste spravíš architektonické všelijaké proste, ako kebyže náhľady na svoj dom bez toho, aby si potreboval znalosti a tak ďalej. A teraz si predstav, že ako toto môže transformovať ako keby, že to ľudské poznanie, hej, že toto, my sa s týmto akože moc nezaoberáme, ale tak ako to môže boostovať tú kreativitu, že naraz ty môžeš tvoriť hudby a filmy a dokopy a do toho používať nejaké produkty, ako si povedal a tak ďalej, tak teraz takto isto sa ty môžeš pohrávať s tým poznaním. Ten deep research za mňa je akože fantastický nástroj, sa dal spraviť niekoľko štúdií a to sú fakt kvalitné štúdie, sú vyzdrojované, môžeš sa pozerať na tie weby a to sú naozaj akože veľmi dobré veci a toto je niečo, čo proste akože vôbec nebolo v úvodzovkách smrteľníkom dostupné, akože ťa napadne večer, že taká štúdia by ma zaujímala, ako súvisia v kvantové vesmíry, neviem, alebo to je jedno, môže to byť ako keby, že praktickejšie. A to znamená, že to nie je len o kreativite ako také, ako my ju poznáme, takú tú umeleckú kreativitu, ale práve tá kreativita v tom poznaní. To boostovanie toho poznania môže byť naozaj ako, že extrémne. Hej? Keď to tí ľudia pochytia, to sú za mňa ako keby tie preferencie, ktoré by oni mali sledovať. Hej? Že ako rozširovať to poznanie, nie aký tool použiť na nejakú klasickú pracovnú úlohu, to za chvíľku zvládnu tí agenti veľmi rýchlo.
Ale na druhú stranu si treba uvedomiť to, že sú ľudia, ktorí majú pre nejaké veci lepšie cítenie, a nejaké vizuálne a podobne.
Absolutne,
jasne. A my sme sa to aj v podcaste v minulosti rozprávali o tom, že neviem, v ktorom dieli to bolo, možno, že aj priamo s tebou, že ten job v budúcnosti budú takí kurátori.
Hej.
Ktorí budú akože, to, že ja si dám vygenerovať 10 interiérov a poviem si, že wow, že tento je krásny, ale prd sa do toho vyznám, tak potrebujem potom nejakého človeka, ktorý mi povie, že OK, toto je síce najkrajšie, ale nedáva to absolútne logiku. Hej. Ale keď už sme pri tej architektúre, tak presne, že videl som už veľmi veľa modelov a každý týždeň vychádza nový model teraz, ktorý generuje, že z jednej obyčajnej fotky vygeneruje proste 3D modely tých vecí, ktoré sú na tých fotkách. Hej. Čiže keď si otvočíš obývačku, ano. Tak ti to vygeneruje gauč, kvetinu, všetko. Ano, ano. Ti to vygeneruje ako 3D model. A to je, že brutálne to zmení architektonické a interiérové štúdia, ktoré proste teraz, keď máš nejaký produkt, tak si musíš niekde nájsť tie 3D rendre, musíš to tam proste, buď si kúpiš tú knižnicu, alebo je to free a tak ďalej. Až teraz si to vieš vlastne, že čokoľvek vygenerovať takto na klik a vieš to reálne použiť do nejakých návrhov. No, že to je
a ešte úžasné. Tá fotka môže byť reálna, to znamená, že ty odfotíš reálny interiér, ktorý máš a to AIčko ti vlastne ešte odstráni ten nábytok. To znamená, že on z tej fotky rozozná, čo sú vlastne nábytky tam postavené, ten ti odstráni, aby ti dal len čisté steny s oknami, s dverami a tak ďalej, lebo dispozične to tam nejako máš zadefinované a celé ti to vlastne ako keby, že vytvorí nanovo ten interiér, aký chceš. A presne, ak si povedal, podľa promptu už len budeš hovoriť, že či chceš mať viac rustikálny, viac moderný, viac taký, viac onaký, farebný a tak ďalej, a tak ďalej. No toto to pôjde ako keby extrémne dopredu toto.
A to je super využitie. To je podľa mňa,
super to využitie, lebo keď si zoberieš, tak pesničky netvorí zase úplne, že každý, akože aj keď je to zábavné, my sme teraz mali presne nejaké detské oslavy, tak ja som to nezažil ako dieťa, hej, my sme vytvorili chalanom proste pesničky, to, kde sa spieva o nich, vieš, pre nich to je úplne zážitok, že proste naraz počujú pesničku, kde sa spieva o nich, akí sú kamarádi a tak ďalej, že proste to štandardne neurobiš, akože na detskú oslavu pesničkový set a tak ďalej. Takže nie úplne každý robí pesničky, ale skoro každý prejde dvakrát, trikrát za život tým, že zariaďuje a dokonca sú ako keby ľudia, ktorí neustále dozariadovajú ten svoj interiér. Je to predsa len priestor, ktorý ich podporuje, to priestor ich domova, takže dotvárať neustále ten svoj domov je proste ako keby, že naozaj, že skoro dennodenná vec, hej, akože nie tak, že by si všetko vyhadzovala na novo menila, ale proste akože...
Ešte to vylepšovať postup.
Takže...
A veľa ľudí nemá proste budget reálne na to, aby si zaplatila architekta, ktorý proste im spraví nejakú štúdiu alebo interiérový dizajnera, ktorý im to proste urobí. Dobre. Aby sme to premostili teraz trošku do takých väčších sci-fi, tak humanoidní roboti a biologické AI, tak ja tu mám prvé, že Engine AI, taký humanoidný robot, ktorý sa pohybuje prirodzene ako človek. To si videl to videjko?
Nevidel som toto videjko, ale videl som teraz od Boston Dynamics, ten Atlas, jak sme ho spravili kameramana, nejakú spoluprácu s Canonom. A on tam normálne chodil a natáčal a nepotreboval vlastne všetky tie prístroje, ktoré kamaráni musia mať, aby sa to proste nehybalo, netreslo. A proste úplne, že perfektné kamerové záznamy robil a chodil vlastne okolo či už nejakého produktu alebo niečo.
Takže... To inak teraz som pozeral taký seriál na Netflixe, že Adolescent. To je že štvordielný seriál, ktorý má 4-hodinové diely a všetko je to one take natočené. Celé. Čiže tuto, keby že majú takéhoto robota, tak tomu kameramanovi by neotrhlo ruky.
A oni tam aj popisovali, že vlastne aké veci sa, že to nie je len nahradenie kameramana, ale že aké veci vlastne budeme vedieť natáčať, kde sa proste buď kameraman ani nemohol dostať, alebo tam nebolo pre ľudí možné, ako kebyže ísť a tak ďalej. Takže zaujímavé veci, ale samozrejme tí humanoidi majú extrémny proste teraz, akože nárast, je to nielen v behaní, ale aj vo všelijakých proste takých pohyboch, ktoré proste ani v podstate by sa dalo povedať, že ani priemerný človek už ani nevie spraviť, akože ja neviem spraviť proste, akože, áno. Takže to sú už zručnosti, ktoré naozaj začínajú predbiehať tie ľudské schopnosti.
No, a tento Engine AI ešte, tak ono akože, že dobre, že povieme si, že čo je na tom zaujímavé, že ten robot beží rýchlejšie ako človek, ale presne, že mne sa, úplne mi to pripomenulo film Ja, robot s Willom Smithom a tam je na začiatku taká scéna, jak proste...
Utekal s tou kabelkou,
no.
A on nevedel, že či je zlodej, alebo naopak, až potom sa dozvedel, že nese vlastne tú kabelku.
On išiel odniesť tú kabelku tej žene, ktorá potrebovala tabletky, hej?
Presne.
A to je proste, a takýchto use case-ov je že strašne veľa. A to... Reálne sa toho asi dožijeme.
Keď teda hovoríš o tých robotoch, tak neviem, či si teraz videl, Nvidia teraz odprezentovala vlastne takého malého robotika, takého vyzeral ako Wall-E. Oni si hovoria, že vyzeral ako R2-D2, ale mne viacej teda pripomínal Wall-E-ho ako R2-D2. A vlastne, neviem, či si videl tú prezentáciu, ako on povedal, že tu choď, tu sa postav, on tam pekne akože nakráčal a tak ďalej. A bolo vidieť, že on má vlastne akoby, že vlastne, že nereagoval že hneď okamžite, že nebolo to také, ale že tam tak akože poskakoval, to na ňu kúkal, niečo tam ako keby, že tu popiskoval. No ale to, čo je zásadné, že Nvidia vlastne uvoľňuje práve, jak sme sa bavili o týchto large language modeloch, ktoré sú open source na používanie do tvojho počítača, tak oni uvoľňujú vlastne nástroj, s ktorým si budeš vlastne vlastných robotov programovať. Hej? To znamená, že si len nakúpiš súčia čiastky a poskladaš si vlastného robota. Tak ty nie ako doma, hej? Mm-hmm. Ale to uvoľňuje ten developerský proste ako keby, že výskum obrovitánskym spôsobom. Lebo dneska firma naozaj o 3-5 ľuďoch môže zostávať akože veľmi kvalitného robota, lebo z Nvidia dostanú vlastne celú tú support, podporu tú AI-kovú a tú práve pohybovú a všetky tieto veci a v podstate už len si nakúpia hardware, hej? To znamená, že to je úplne ako keby, že...
Toto Nvidia teraz uvoľnila ako open source.
To je úplne iný svet, neviem, či open source, ale ako keby, že dávajú to k dispozícii, lebo oni chcú byť vlastne ten líder, ktorý bude napomáhať vlastne tej AI-izácii všetkých tých vecí. To znamená, že teraz sa pustilo tých humanoidov a to bude samozrejme, že fakt ako, že ako niekoľko firiem v rámci jednej krajiny bude, ktoré budú robiť proste tieto roboty, každý na nejaké iné použitie a zase proste ako keby, že... Takže to je...
A pri tom Boston Dynamics, ty si mi ešte písal, že pokrok v podmorských robotoch.
Áno, tak to bolo, to vlastne súviselo s tým kameramanom, hej, že proste to môže byť aj podmorský kameraman, lebo my o tých oceánoch vieme akože extrémne málo, hej, akože tam prebadaných pár percent, hej. Ano. A samozrejme by sme mali také tie, vieš, tie, čo sa ponoria, idú aj do veľkej hĺbky a furt to na kábli, furt to ovládaš joystickom a tak ďalej, ale teraz v kontexte toho, že presne napríklad sledujem ten projekt, čo som ti o ňom možno už aj spomínal, ktorý vlastne sa učí tú reč zvierat, alebo teda ako keby živočíchov, hej.
To som nehovoril.
Je taký Earth Speech Project a oni vlastne rozklúčovajú napríklad jazyk delfínov alebo kosatiek a tak ďalej. Oni už vedia, že oni majú každý svoj jazyk. Oni vedia, že sa aj dorozumievajú vlastne v tom jazyku, že si dávajú mená, ale není to rozklúčované tak, že by si presne vedel, čo hovoria, hej. No a tam presne v tomto projekte bolo jedna vec, že oni by si omnoho rýchlejšie vedeli naučiť ten jazyk tých
zvierat
a živočíchov, keby s nimi existovali nejaké, vieš, keby tam niekto proste bol a stále to s nimi nahrával, hej. A teraz si predstav tie podmorské roboty, ktoré sa proste budú spolu pláviť s nejakými tými delfínmi a budú s nimi komunikovať a on sa ti proste za pár mesiacov žijúci s tými delfínmi naučí o mnoho rýchlejšie celý ten jazyk tých delfínov, aj tie návyky, aj všetko, čo máme a úplne inak pochopíme tú inteligenciu tých zvierat, hej. Takže to sú akože veľmi zaujímavé. Nehovoriac o tom, že nasníma kopec záberov a vytvorí úplne nádherné proste dokumenty o podmorskom svete a o tom, čo ešte nevieme.
Ale áno, že to je vlastne, že ty nepotrebuješ mať toho robota pripevneného cez nejaký kábel, nepotrebuješ mu tu dávať tú logiku, že kde sa má hýbať, lebo on to bude mať v sebe.
Tak. A bude interagovať s tými zvieratými, s tými živočíchmi, či už to bude vo voľnej prírode, alebo to bude v oceánoch, akokoľvek. To znamená, že tam sa urobí obrovitánsky progres aj s poznávaním toho, čo dneska máme pocit, že poznáme, ale podľa mňa sme naozaj niekde na povrchu, proste pár percent, hej. A trvalo to a trebalo k tomu strašne veľa ľudského úsilia, tam sa ľudia museli rozhodnúť celý život žiť s gorilami alebo celý život žiť proste s delfínmi, aby sa vôbec čo i len trošku naučili a dneska to v podstate dokážeš za pár mesiacov získať práve takýmito technológiami. To bude podľa mňa akože extra. No.
A ty si mi tu ešte písal, že Cortical Labs, že prvý počítač z mozgových buniek.
No tak to je úplne moja téma. Ja už tento vývoj sledujem už asi 3 roky. Prvé bolo také japonské laboratórium, ktoré prvé sa im podarilo vlastne spojiť mozgové bunky vlastne s normálne tými ako kebyže čipmi, aby dokázal vlastne hybridný systém vlastne kremikovo-biologický. No a Cortical Labs už začal reálne dodávať počítače, môžeš si ho kúpiť za nejakých $35,000. Ono je to vlastne, nevidel si to, jak to vyzerá. Ono je to vlastne taká podlhovastá, v podstate ako keby, že vec na stôl si to môžeš položiť. Vôbec to nevyzerá ako počítač. Má to hadičky, ktoré nahradzujú obličky, okysličovanie. To vyzerá ako normálne prístroj na udržanie proste života. Hej. A najfantastickejšie na tom je, že vlastne tie mozgové bunky sa dokážu učiť z omnoho menšieho množstva dát, ako napríklad my musíme dneska v tých large language modeloch alebo tých deep learning modeloch dosahovať, že tam musíme dať extrémne množstvo modelov a tak ďalej. Tak ako si zoberieš dieťa, tak nemuselo prečítať celý internet, aby sa naučilo ako kebyže rozprávať, hej. To znamená, že o mnoho menšieho množstva dát ty sa naučíš vlastne ako kebyže o mnoho viac. Tie mozgové bunky majú túto ako kebyže schopnosť. A oni vlastne urobili počítač, kde vlastne tie mozgové bunky sú zhluknuté okolo tých v podstate napojení na čipy a máš vlastne počítač, ktorý jednak má násobne nižšiu spotrebu elektrickej energie, lebo ten mozog žere nejakých 20 W alebo koľko. To znamená, že zďaleka nežere toľko elektrickej energie. Úplne iným spôsobom sa učí, hej? A tá inteligencia, ktorá bude v tom mozgu, bude výrazne viac podobnejšia tej ľudskej, ako napríklad tá technologická, alebo by sme nebiologická. Hej? A fantastické na tom celom je ešte aj to, že oni vlastne tie mozgové bunky vlastne robia tak, že zoberú kožnú bunku, tu v podstate zmenia na kmeňovú.
Ľudských sa bavíme.
U ľudských, áno, áno. Zoberú ľudskú kožu, rozložia na kmeňové bunky a tie kmeňové bunky z nich urobia potom mozgové bunky. Hej. Takže si predstav, že nie za tak dlho si zoberieš proste kúsok tvojej kože, odlúpia, urobia z toho kmeňové bunky tvoje, z toho urobia mozgové bunky, dajú tie mozgové bunky do toho počítača a ty máš svoje počítač na stole, kde máš svoje mozgové bunky, ktoré normálne tam sa proste učia všetky tie veci a tak ďalej. A máš v podstate ako keby, že počítač, ktorý úplne inak zase bude ako keby, že tú integráciu a s tvojou DNA. To znamená, že tam bude tvoja aj DNA. Takže ten second brain v tomto slova zmysle nabere zase úplne iný rozmer. Už to nebude second brain, že telefón, kde si ukladám svoje myšlienky, ale second brain už bude naozaj ako, že fyzicky možný. Samozrejme má to ako keby, že aj výhody, napríklad lekárske výhody, to má obrovitánske, pretože môžeš testovať rôzne prípravky. Dneska je etický problém testovať na ľuďoch hocičo, lebo proste to musíš robiť na živom človeku s Alzheimerom alebo s nejakou chorobou. Takže to sú veľké bariéry legislatívne, ktoré ti dovolujú robiť akože hocičo a tu na tých mozgových bunkách môžeš akože schopný a dokonca personalizovanie. To znamená, že na vlastných tých bunkách, nie nejakých mozgových. Hej. Takže to sú úplne akože, to sú to, akože za mňa mind blow proste veci.
O tom to som že vôbec nepočul.
No.
A teda tá logika, alebo čo je ten ich akože hlavný gól, že prečo to robia títo cortical labs?
No akože vytvoriť proste ako keby, že biologicky AI, biologickú AI, že nevytvoriť len ako keby, že AI na hardveri klasickom, ako sme my zvyknutí, proste výpočtové čipy a tak ďalej, ale urobiť biologickú.
Mm-hmm.
Keď si to vieš z toho filozofickejšieho pohľadu, tak tam môže byť práve zaujímavejšie, že dneska nikto nevie uchopiť, lebo to, že naozaj téma taká akože trošku filozofická, že nikto nevie uchopiť, ako by sa technologická AI napríklad mohla dostať ako kebyže k vedomiu, že jak by to vôbec prebehlo, lebo nevieme uchopiť vedomie, nevieme ho nejakým spôsobom definovať a tak ďalej. Pri tej mozgovej, alebo teda respektíve tej biologickej, tam už tá cesta bude jednoznačnejšia. Hej? Ako náhle tie mozgové bunky dosiahnu nejakú štruktúru, tak to vedomie už sa tam zjavne prejaví, pretože sa prejavuje u každého jedného človeka, ktorý má mozog tvorený z mozgových buniek a tak ďalej. A tak ďalej, hej? Takže to bude úplne zase nová cesta, ktorá bude úplne otvárať ako keby nové veci. Hej? Takže to je, tak...
to je veľké sci-fi toto, no? A rovno to premostím na to, že tu je pokrok v čítaní myšlienok od Mety.
No Meta práve minulý mesiac uvoľnila nejaký nový výskum, veľmi zaujímavý, pretože dokázali vlastne čítať myšlienky, ale oni robili ten výskum tak, že vlastne ty si, ako keby, že popri tom, ako si si predstavoval nejaké veci v hlave, tak si písal. Takže im nešlo len o to, aby oni rozoznali, že čo si predstavuješ, aby to vedeli napísať, bez toho, aby si to písal, to znamená, píšeš si mail len myslením na to, alebo píšeš knihu len myslením na tú knihu, ale oni ako keby rozoznávali tie vzory, ako ty vlastne z toho, čo sa ti deje v tom mozgu, ako ty vlastne potom tvoríš slova. Lebo nie každý človek má takú dobrú verbálnu komunikáciu, že vie dobre popísať to, čo sa mu v tej hlave odohráva. A my ich samozrejme máme potom v kategórii, že tak on si asi moc nič nemyslí, keď moc toho nehovorí. Hej. Takže to znamená, že my to hodnotíme len na základe toho, ako komunikujeme, lebo nemáme iný parameter. Oni dosiahli teraz až 80% úspech, čo je za mňa akože extrém, lebo 85% sa už bere v kategórii, to je aj pre tých ChatGPT, 85% je level, ktorý už ty vnímaš, že v podstate naozaj ako keby, že tá komunikácia je dobrá. Hej. Že
keď... Čiže 80% dosiahli úspech, to znamená, že oni...
Že 80% myšlienok pravdepodobnosť, áno, teda, alebo že správnosť toho, čo si predstavuješ v hlave, že je správne napísané, alebo respektíve je to, čo si chcel vyjadriť napísaním. Hej? Mm-hmm. To znamená, že 80% je za mňa akože extrém. Hej? To ako, keď som sledoval tento vývoj ešte posledných pár rokov, tak ešte minulý rok, niekedy v lete, keď som pozeral tie náhlavové súpravy, ktoré ti vnímajú vlastne tie mozgové frekvencie a na základe toho vlastne robia nejaký prehľad toho, čo vlastne zažívaš, tak tam sa to dalo vytrénovať, trvalo to akože strašne dlho si to vytrénovať, ale tá pravdepodobnosť bola niekde na úrovni 40%, necelých 50%, hej. Tak pol na pol, či sa trafí to, čo si chcel, to je dosť akože, to neurobiš, to radšej to rýchlo napíšeš ako takto. 80% to už je fakt akože veľmi, veľmi dobrý, ako keby, že vývoj. A keď si zoberieš ten kontext zase toho, že tie náhlavové súpravy sa naozaj dostávajú do kategórie pár 100-eurových proste záležitostí, ktoré si nasadíš na hlavu a dokážu ti veľmi kvalitne snímať ten mozog, že na to nepotrebuješ mať nejaký prístroj za 1,5 milióna dolárov, ktorý ti sa odčíta, ale kto to bude mať doma, tak sa naozaj zase dosiahne vlastne extrémna synergia v tom, že ty si dokážeš len nejakú náhlavú súpravu, alebo už som videl, že v hrane okuliárov vlastne len na týchto spánkov, hej, že máš okuliare a už ti to vlastne sníma vlastne celú tú reakciu toho mozgu a buď ťa doplňa, Hej, to znamená, že to nemusí byť úplne tak, že teraz nič nerobíš, nepíšeš. Môžeš písať, ale on môže ešte doplňať ten kontext ešte o to, že ešte si myslel aj na toto, hej? Môže to doplňať, hej, že nemusí to byť úplne, že biela alebo čierna. Hej?
To je dobré pre ADHD ľudí, lebo tí sú tak často rozlietaní na rôzne smery a že buď to bude vedieť teoreticky tak upratať. Neviem, či by som chcel, aby moje myšlienky niekedy to pretavovalo do mailov rôznych.
No bude to... Áno, áno. No bude to samozrejme aj legislatívne zaujímavé, lebo samozrejme, keď sa dostaneme do tej sféry, že ty budeš vedieť na základe nejakej štruktúry mozgu aj zhodnotiť nejakú akože kreatívnu schopnosť, schopnosť vnímania tých súvislostí a takýchto vecí, tak samozrejme, že aj zamestnávateľ v podstate by chcel vedieť, že čo máš v hlave, keď budeš pre ňa pracovať, lebo ano. Ty mu vlastne prenajímaš svoju hlavu v princípe, no, on ti platí za to, že mu prenajímaš svoju hlavu, takže...
Pokiaľ nie si fyzický pracovník.
Pokiaľ nie si fyzicky, tak prenajímaš ruky, ale keď si proste hlavový pracovník, tak vlastne prenajímaš hlavu. He? A teraz, kde je tá hranica, kde ja ťa ako zamestnávateľ požiadam, že poď urob skén mozgu, chcem vidieť, že čo, a ty povieš, sorry, ako... Takže má to veľa takých, ako keby, že súvislosti. No.
A nevieš, jak to má ten Neuralink od Muska? Oni takéto...
Toto neviem, nevieš? Ako mne sa Neuralink už od začiatku zdal taký príliš agresívny, ako on začal dokonca, keď si si to všimol, tak on začal ani netým. Tak samozrejme, ten vývoj z hľadiska toho pripojenia na mozog, to bola jedna vec, ale druhá vec, že on vieš, megalománsky to proste vníma, že keď už niečo spraví, tak pomaly chce, aby tam 2 miliardy ľudí bolo pripojených na čip. Hej. Tak samozrejme, že on začal prvé napríklad vyvíjať ten stroj, aby to nemuseli robiť lekári, lebo kde dajdeš na Slovensku lekárov, ktorí ti budú vedieť Neuralink proste implementovať. Hej, že to by bola proste totálna bariéra. Takže on začal pracovať úplne že so strojmi, ktoré vlastne ti tú hlavu rozvrtajú úplne autonómne a nepoškodia ti mozog a tak ďalej. Takže on začal akože z inej strany. Za mňa je toto cesta, ktorá je strašne ako keby agresívna a vlastne tieto náhlavové súpravy, ktoré len ako keby že vnímajú cez nejaké elektrody, vlastne frekvencie toho mozgu, pôjdu o mnoho rýchlejšie ďalej a vôbec nebudeš musieť nejaké akože agresívne vstupy do hlavy.
Zaujímavé veľmi a tu sa ideme pobaviť o kreatíve a AI vo filme a vlastne o tom, že Sora, ktorá patrí pod OpenAI,
tak.
Teda ChatGPT, takže bola prezentovaná v Hollywoode vlastne tvorcom.
Sora to dala na testovanie rôznym proste tvorcom filmov. To bolo ešte fakt, že pred pár mesiacmi a malo také zmiešané pocity. Dokonca niektorí to dokonca pustili von. Trošku to aj tak ako keby, že hejtovali, že teda tak išli im o prácu, takže boli tam všelijaké takéto veci. No ale teraz to, čo prezentovali vlastne v tom Hollywoode, jednak aj kvalita tých scén, aj kvalita vlastne toho obsahu, ktorý spravili a zároveň aj teda samotné rozlíšenie a všetky tieto veci, tak boli naozaj že úžasné, že mali akože veľmi rozporuplné ako keby, že myšlienky, tí všetci, čo to sledovali, boli tam väčšinou tí producenti, tvorcovia filmov, scenáristi, takže odborná verejnosť, keď to takto povieme, tak tam bola pozvaná na toto a to natáčanie. Za mňa to začne meniť ten filmový priemysel akože zásadne. Personalizácia tvorby filmov, kde si naozaj sadneš pred Netflix alebo nejakú streamovaciu službu a naozaj si zadefinuješ, čo chceš vidieť a on ti buď vyhľadá 5 miliardách už takto vytvorených, alebo ti naozaj vyskladá vygeneruje. A potom vygeneruje a tak ďalej. Už bude len okolo toho, čo chceš ako keby, že o tom...
A čo bude jednoduchšie na výpočtový
výkon. Áno, čo bude jednoduchšie na výpočtový výkon, hej. A zas prišiel znova ten istý hype, ako tu bol pred asi 3-4 rokom, keď sa tí herci úplne, neviem, či si teraz zaregistroval, že Adam Sandler a títo vlastne sa dali dokopy, títo herci a začali písať do OpenAI a dokonca aj Trumpovi písali, že teda, že sa to musí automaticky ako kontrolovať, že musia vedieť, akým spôsobom budú používané aj práca s tými hercami, lebo ty si vlastne vytvoríš proste Toma Hanksa, dáš sa do svojho vlastného filmu a Tomu Hanksovi nedáš nič. Hej. Takže jednak toto, ale jednak potom aj to, že sa tie modely naučili na stovkách, tisícoch filmoch, ktoré niekto vytvoril a zaplatil a tak ďalej. Ale teraz bez ohľadu na tento legislatívny, hej, tak keď si predstavíš naozaj to, že koľko fantastických filmov a myšlienok na filmy sme my nikdy v živote nemohli vidieť, pretože ten film by nemal taký veľký úspech, hej, aby mohol ísť do kín. Nikto by na ňo nezohnal milióny, stovky miliónov eur a tak ďalej, tak ďalej. A ty môžeš o mnoho zaujímavejšieho, filozoficky naplnenejšieho filmu, ktorý možno není mainstreamový, môžeš spraviť v podstate naozaj akože veľmi kvalitný zážitok. A on si môžeš pozrieť akože za mňa fantastické. Hej.
Dve veci k tomuto iba dopoviem, že prvá je, že ja som si vygeneroval už stovky pesničiek, hej, a teraz som si k jednej vygeneroval aj klip.
Ano.
A poslal som to môjmu kamošovi, čo je filmmaker. On kedysi pre mňa točil videá a jeho reakcia, že to není zlé úplne. Hej, a teraz ja som naschvál, ako keby si vygeneroval to videjko, že to vyzerá, že je to točené 8mm, a že to má proste nízke rozlišenie.
Áno.
A sú to také proste roztrasené zábery a tak ďalej. Lebo to má to ten feeling toho, čo som chcel docieliť, čo by som v živote nevedel proste natočiť, hej, pokiaľ by som si nezaplatil profesionálneho kameramana. Čiže toto je za mňa, že úžasná vec, jak sa to dá využiť. A druhú vec, že ja som, kedy som pochopil to, že tie filmové štúdia naozaj ako keby sa musia nejakým spôsobom adaptovať, tak neviem teraz presne to číslo, ale ani presne si nepamätám, že kedy sa to stalo, nejak rok a pol dozadu, že Warner Bros. Mal podpísať nejakú 3-miliardovú investíciu na nové štúdia, ktoré mali stavať. A že už boli reálne, že idú do toho. A ten CEO to proste zmietol zo stola, lebo vtedy vyšli prvé ako keby tie videomodely, ktoré sa začali dávať von. A on povedal, že proste, že nie, že oni to musia celé prehodnotiť. A vtedy som si povedal, že OK, že to zmení celý ten priemysel.
Určite. Akože to AI zmení všetky tie business modely. To je úplne jedno, či je to hudobný, filmový, čisto normálne naše, presne sme sa bavili o architektúre. To zmení každý ten jeden business model. I samotná tá implementácia tých agentov a teraz už len tie formy, že kopec firiem si povie, ja na to nemám ani akože intelektuálne, aby som vedel poskladať tú štruktúru a ani finančne. A si budeš prenajímať proste od OpenAI alebo od iných organizácií, alebo toho Manusu, si budeš prenajímať tých agentov, ktorí ti proste spravia tie veci. To znamená, že jak si dneska outsourcuješ ľudí, akurát, že to budeš mať instantne proste, dneska si na to spomenieš a zajtra ráno to máš proste na stole a nie, že teraz vyhľadávať správy, že toto zmení ako keby zásadne, akože celé to podnikateľské prostredie, to bude fakt akože, a tie zmeny budú naozaj, že v priebehu mesiacov budú tie zmeny tak ako v 10-ročiach. Naozaj doslova. To bude akože extrémne zaujímavá doba. My už dneska vlastne žijeme, len stále dneska chodí ešte v tom, že tu sú nejaké modely, large language a tak ďalej a tak ďalej. A tie implementácie ešte v tom živote, aj v tom našom okolí, slovenskom, československom, sú ešte také zatiaľ ako keby, že
pomalšie,
hej. Ale toto
je teraz štatistiku, že iba 4% slovenských firiem nejakým spôsobom implementovali AI.
No áno, pretože lebo tam je taký trošku ako keby, že fenomén, ja som to teraz riešil, lebo sme riešili viacero veci, lebo my aj v podstate budujeme tých agentov, aj dodávame a teraz som riešil veci, proste v novembri bola cenová ponuka za nejakých 160 tisíc na nejaké firemné riešenie, vo februári 16 tisíc. Tá istá vec. Za 4 mesiace, a v strede si mal Vianoce mesiac, čo ľudia sú proste na lyžovačkách a nič nerobia, za 3 mesiace reálne si išiel 10-násobne dole s cenou. Takže teraz je taký akože zvláštny ako kebyže fenomén, že na jednej strane máš to FOMO, že keď nebudem medzi prvými, tak zmeškám, lebo iní vybudujú veci a ja už potom budem one. A na druhej strane naozaj dneska máš riešenie a za mesiac to riešenie je proste ako kebyže o mnoho jednoduchšie vieš spraviť. Hej. A to je taký akože dosť protipol a tie firmy sa hlavne oni sa v tom nevyznajú tak dobre, aby dokázali akože robiť tie rozhodnutia. Majú konzultantské jedné, dve firmy, ani tie nemajú také dobré skúsenosti a znalosti. Nie preto, že by neboli dobrí, ale preto, že všetko je staré mesiac, dva mesiace. Hej. Takže kto príde a povie ti, no viete, máme 10-ročné skúsenosti. V čom máte 10-ročné skúsenosti? Nemá nič, ideme implementovať niečo, čo včera prišlo z Číny. Hej.
Napríklad v minulosti, čo sa lekárni týkalo, ak im tam nevysel krokodil, nebola to poriadna lekáreň.
To vážne?
História dokáže byť zábavnejšia, ako si myslíme.
Takže on vlastne pracoval len v noci, keď tie myši obúvali. A potom vlastne zisťoval, že ktoré gény to spôsobujú a nakoniec naučil tie myši ovľúvať aj cez deň. A potom prišiel ten prvý problém.
Nedal sa.
No, museli to mať naozaj ťažké.
Fascinujúce príbehy, ktoré zachránili milióny životov. Podcast o histórii medicíny z Karin Science.
Ešte dnes v Ázii robia ľudia to, že si dávajú zmeniť čiary na dlani za účelom toho, aby si zmenili osud.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty. Ako ľudstvo objavovalo. Novinka od Bauer Media.